Ποιος θα χαθεί, από την All Nations Gospel Publishers. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που προτιμούν να μην σκέφτονται αυτό το θέμα από φόβο μήπως ανακαλύψουν την πραγματική αλήθεια για την κόλαση. Φοβούνται ότι μπορεί να δουν τον εαυτό τους να γλιστράει στην κόλαση με πολύ γρήγορη ταχύτητα. Οι περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να ηρεμήσουν τη συνείδησή τους με τα λόγια, «Ο Θεός είναι Θεός της αγάπης και δεν θα ρίξει ποτέ κανέναν στην κόλαση». Με αυτό φαντάζονται ότι έχει αντιμετωπιστεί το θέμα της αιώνιας ζωής τους και ότι η αμαρτωλή ζωή τους θα γίνει αποδεκτή στον ουρανό. Σίγουρα γνωρίζετε ότι οι πονηροί δεν θα κατέχουν τη Βασιλεία του Θεού. Μην κοροϊδεύετε τους εαυτούς σας, άνθρωποι που είναι ανήθικοι ή που λατρεύουν είδωλα ή είναι μοιχοί ή ομοφυλόφιλοι διεστραμμένα ή που κλέβουν ή είναι άπλιστοι ή είναι μέθυσοι ή που συκοφαντούν άλλους ή είναι κλέφτες, κανένας από αυτά θα κατέχουν τη Βασιλεία του Θεού. Α. Κορινθίους 6 στίχη 9 έως 10. Αλλά τίποτα ακιάθαρτο δεν θα μπει στην πόλη, ούτε όποιος κάνει ντροπιαστική πράγματα ή λέει ψέματα. Μόνο εκείνοι των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα στο βιβλίο των ζωντανών του Αρναίου θα μπουν στην πόλη. Α. Αποκάλυψη 21 εδάφιο 27. Υπάρχουν άλλοι πάλι που προσπαθούν να αποδείξουν ότι δεν υπάρχει καθόλου κόλαση, και μια άλλη ομάδα έχει μια διδασκαλία φτιαγμένη από τον άνθρωπο, ότι μετά το θάνατο θα εξαγνιστούμε με τη φωτιά και μετά θα μπούμε στον παράδεισο. Είναι περίεργο τι θα προσπαθήσουν να κάνουν οι άνθρωποι για να αποφύγουν την αλήθεια για την κόλαση. Κάποιοι το αποφεύγουν λέγοντας ότι δεν υπάρχει ζωή μετά θάνατον, ότι όταν πεθάνουμε αυτό είναι το τέλος. Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από τον τάφο. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι όλοι πρέπει να πεθάνουν μια φορά και μετά να κριθούν από τον Θεό. Εβραίους 9 στίχος 27. Ένα άλλο τμήμα του πληθυσμού του κόσμου πιστεύει ότι μόνο αυτοί που θα πεθάνουν ως χριστιανοί θα ξαναζήσουν, και άλλοι θα πεθάνουν και αυτό είναι το τέλος. Ένας εκπληκτικά μεγάλος αριθμός ανθρώπων από πολλά μέρη του κόσμου πιστεύει ότι όταν πεθάνεις επιστρέφει στον κόσμο με τη μορφή ενός λουλουδιού, μιας αγελάδας, ή ενός φιδιού ή κάποιου άλλου ζώου ή πλάσματος. Υπάρχουν πολλά περισσότερα ψέματα που πιστεύουν οι άνθρωποι για να ηρεμήσουν το μυαλό τους για την κόλαση. Υπάρχει κόλαση. Το μόνο πρόσωπο που μπορούμε να πιστέψουμε πάνω από όλους είναι ο Κύριος Ιησούς. Μίλησε πολύ για την κόλαση και επομένως θα βγάλουμε μερικές από τις πολλές γραφές από τον Λόγο του Θεού και θα δούμε τι λέει. Όποιος αποκαλεί τον αδελφό του ανόητο χωρίς αξία, θα κινδυνεύσει να πάει στη φωτιά της κόλασης. Ματθαίος 5 στίχος 22. Εάν λοιπόν το δεξί σου μάτι σε κάνει να αμαρτήσεις, βγάλε το και πέταξε το. Είναι πολύ καλύτερο για σένα να χάσεις ένα μέρος του σώματος σου παρά να πετάξεις ολόκληρο το σώμα σου στην κόλαση. Αν το δεξί σου χέρι σε κάνει να αμαρτήσεις, κόψε το και πέταξε το. Είναι πολύ καλύτερο να χάσεις ένα άκρο σου παρά να πάει όλο σου το σώμα στην κόλαση. Ματθαίος 5 στίχη 29 έως 30. Αλλά όσοι πρέπει να είναι στη βασιλεία θα πεταχτούν στο σκοτάδι, όπου θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους. Ματθαίος 8 στίχος 12. Μη φοβάστε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή, μάλλον φοβάστε τον Θεό, που μπορεί να καταστρέψει και το σώμα και την ψυχή στην κόλαση. Ματθαίος 10 στίχος 28. Και εσένα, Καπερναούμ, ήθελες να υψωθείς στον παράδεισο, θα ριχτείς στην κόλαση. Εάν τα θαύματα που έγιναν σε σένα είχαν γίνει στα Σόδομα, θα υπήρχε ακόμη σήμερα. Ματθαίος 11 στίχος 23. Όπως τα ζυζάνια μαζεύονται και καίγονται στη φωτιά, έτσι και το ίδιο θα συμβεί στο τέλος του αιώνα, ο Υιός του ανθρώπου θα στείλει τους αγγέλους του για να συγκεντρώσουν από τη βασιλεία του όλους εκείνους που κάνουν τους ανθρώπους να αμαρτήσουν και όλους τους άλλους που κάνουν κακά πράγματα, και θα τους ρίξουν στο πύρινο καμίνι, όπου θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους. Ματθαίος 13 στίχοι 40 έως 42 και 49 έως 50. «Φίλε, πώς μπήκες εδώ χωρίς νεφικιά?» τον ρώτησε ο βασιλιάς. Αλλά ο άντρας δεν είπε τίποτα. Τότε ο βασιλιάς είπε στους υπηρέτες, «Δέστε τον χέρι και πόδι και πέταξε τον έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλάψει και θα τρίξει τα δόντια του». Ματθαίος 22 εδάφιο 12 έως 13. «Εσείς φίδια και γη φιδιών. Πώς περιμένετε να ξεφύγετε από την καταδίκη σας στην κόλαση?» Ματθαίος 23 στίχος 33. Αυτοί, λοιπόν, θα αποσταλούν σε αιώνια τιμωρία, αλλά οι δίκαιοι θα πάνε στην αιώνια ζωή. Ματθαίος 25 στίχο 46. Αυτές είναι μόνο μερικές γραφές από ένα μόνο βιβλίο ολόκληρης της βίβλου και υπάρχουν πολλές, πολλές άλλες. Πώς είναι η κόλαση? Μια μέρα ο Ιησούς τράβηξε την κουρτίνα και μας έδωσε μια ματιά στην κόλαση. Σε Λουκιάς 16 στίχη 19 έως 31. Ο Ιησούς μας δίνει μια εικόνα του πώς είναι η κόλαση. Μας δείχνει κάτι τρομερό που δεν έχει ξαναδεί το μάτι του ανθρώπου. Φωτιές της κόλασης που καίνε με μεγάλη δύναμη και στο κέντρο αυτής της μεγάλης θάλασσας της φωτιάς, βρίσκεται ένας άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος δεν κοιμάται, είναι ξύπνιος, είναι ζωντανός και έχει συνείδηση για όλα όσα συμβαίνουν γύρω του. Μπορεί να δει, να αισθανθεί, να ακούσει και να γευτεί με τη γλώσσα του. Αυτός ο άνθρωπος κάποτε περπάτησε και έζησε σε αυτή τη γη όπως εμείς τώρα. Είχε ακούσει τους κήρυκες ή τους προφήτες, όπως πολλοί από εμάς τους ακούμε. Το λυπηρό είναι ότι δεν πρόσεξε τι του είπε ο Μωυσής και οι προφήτες, όπως και σήμερα, τόσοι πολλοί δεν προσέχουν τον Λόγο του Θεού και τους κήρυκες του Λόγου. Αυτός ο άνθρωπος δεν σκέφτηκε και δεν ανησυχούσε καθόλου για τη μετά θάνατον ζωή. Θα μπορούσε να σκεφτεί ότι ο Θεός ήταν καλός Θεός και επομένως δεν θα τον έριχνε στην κόλαση, και ακόμη κι αν προσγειωνόταν εκεί, υπήρχαν αρκετοί ιερείς για να τον προσευχηθούν να βγει από την κόλαση. Ο φίλος μου, παρόλα αυτά, προσγειώθηκε στην κόλαση και εδώ τον βλέπουμε σε αυτές τις φλόγες της φωτιάς. Κοιτάξτε το πρόσωπό του και δείτε τη δυστυχία, κοιτάξτε τα μάτια του και δείτε τον μεγάλο φόβο της απελπισίας, ακούστε τη φοβερή κραυγή του καθώς φωνάζει στον πατέρα Αβραάμ, λυπήσουμε και στείλε τον Λάζαρο να βουτήξει το δάχτυλό του σε λίγο νερό. Και δρόσισε τη γλώσσα μου, γιατί πονάω πολύ σε αυτή τη φωτιά. Τότε σε παρακαλώ, πάτερ Αβραάμ, στείλε τον Λάζαρο στο σπίτι του πατέρα μου, όπου έχω 5 αδέρφια, ας πάει να τους ειδοποιήσει, ώστε να τουλάχιστον, δεν θα έρθει σε αυτό το μέρος του πόνου. Ο πατέρας Αβραάμ του είπε ότι είχαν τον Μωυσή και τους προφήτες και ότι έπρεπε να τους ακούσουν. Αλλά αυτός ο άνθρωπος στις φλόγες της κόλασης είπε ότι αν κάποιος σηκωνόταν από τον θάνατο και πήγαινε να τον προειδοποιήσει, θα άκουγε. Αλλά ο Αβραάμ είπε αν δεν άκουγαν τους προφήτες, τότε δεν θα άκουγαν κανέναν ακόμα κι αν αναστηθεί από τους νεκρούς. Πόσοι από τους φίλους και τους συγγενείς μας βρίσκονται στις οδυνηρές φωτιές της κόλασης σήμερα και εύχονται να επιστρέψουν και να μας προειδοποιήσουν για την αλήθεια και την πραγματικότητα της κόλασης? Δεν μπορούν να επιστρέψουν, έχουμε τον Λόγο του Θεού και πρέπει να τον πιστέψουμε. Ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς και πόσοι τον πίστεψαν, μόνο λίγα. Τα βάσανα στην κόλαση δεν είναι μόνο για λίγο αλλά είναι για πάντα. Μακριά από μένα, εσείς που είστε κάτω από την κατάρα του Θεού. Μακριά στην αιώνια φωτιά που έχει ετοιμαστεί για τον διάβολο και τους αγγέλους του. Ματθαίος 25 στίχο 41. Τότε ο διάβολος, που τους εξαπάτησε, δείχτηκε στη λίμνη της φωτιάς και του θείου και θα βασανίζονται μέρα και νύχτα στον αιώνα και στον αιώνα. Όποιος δεν είχε το όνομά του γραμμένο στο βιβλίο των ζωντανών ρίχτηκε στη λίμνη της φωτιάς. Αποκάλυψη 20 εδάφιο 10 έως 15. Εκεί τα σκουλίκια που τα τρώνε δεν πεθαίνουν ποτέ και η φωτιά που τα καίει δεν σβήνει ποτέ. Μάρκος 9 έως 48. Η κόλαση είναι τόπος βασάνων και βασάνων και πόνου. Η βίβλος μας λέει ότι θα υπάρχει κλάμα και τρίξιμο των δοντιών. Η φωτιά προκαλεί πόνο και οι άνθρωποι δεν κλαίνε και κλαίνε και τρίζουν τα δόντια τους αν είναι νεκροί, όπως κάποιοι πιστεύουν, ή αν δεν υπάρχει ζωή μετά θάνατον. Υπάρχει ζωή μετά θάνατον γιατί διαβάζουμε στην Αποκάλυψη 20, στίχος 12. Και είδα τους νεκρούς, μεγάλους και μικρούς, να στέκονται μπροστά στο θρόνο. Αν πάμε στην κόλαση μετά θάνατον, τότε θα υποφέρουμε για πάντα το μαρτύριο και τον πόνο της φωτιάς της. Ποιος πάει στο διάολο? Η κόλαση ετοιμάστηκε για τον διάβολο και τους αγγέλους του. Όλοι όσοι αμαρτάνουν και ακούν τη φωνή του Σατανά και των οποίων τα ονόματα δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο των ζωντανών, πηγαίνουν επίσης σε αυτόν τον τόπο της καταδίκης. Ματθαίος 25 στίχος 41 και Αποκάλυψη 20 στίχος 15. Αυτό περιλαμβάνει όλους εμάς, εσάς και εμένα, όλοι έχουν αμαρτήσει και είναι μακριά από τη σωτήρια παρουσία του Θεού. Ρωμαίους 3 στίχος 23. Η αμαρτία ήρθε στον κόσμο μέσω ενός ανθρώπου, και η αμαρτία του έφερε τον θάνατο μαζί της. Ως αποτέλεσμα, ο θάνατος εξαπλώθηκε σε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος επειδή όλοι έχουν αμαρτήσει. Ρωμαίους 5 στίχος 12. Εξαιτίας της αμαρτίας του Αδάμ, ο θάνατος έχει έρθει σε όλους μας και εσύ και εγώ πρέπει να πεθάνουμε. Με τον ίδιο τρόπο, η αμαρτία έχει έρθει σε εσάς και σε εμένα και είμαστε όλοι αμαρτωλοί στα μάτια του Θεού. Έχουμε μια αμαρτωλή φύση με επιθυμία να αμαρτήσουμε και να μην υπακούσουμε στον Θεό. Οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να διδαχθούν να αμαρτάνουν, το κάνουν φυσικά. Οι άνθρωποι πρέπει να διδαχθούν να υπακούουν στον Θεό, να δίνουν τη ζωή τους σε Αυτόν και να Τον υπηρετούν. Λόγω της αμαρτωλής φύσης όλων των ανθρώπων, είμαστε όλοι μακριά από τη σωτήρια παρουσία του Θεού και οδεύουμε προς την κόλαση. Είτε θέλουμε να το μάθουμε είτε όχι, γλιστράμε σε μια φοβερή κόλαση. Υπάρχουν πολλοί που προσεύχονται, «Κύριε, Κύριε», και επαναλαμβάνουν ορισμένες εκκλησιαστικές τελετές κάθε εβδομάδα, αλλά δεν γνωρίζουν τον Κύριο ως σωτήρα τους και δεν έχουν ξαναγεννηθεί. Επίσης, σίγουρα θα βρεθούν στην κόλαση. Ματθαίος 7 στίχοι 21 έως 23. Υπάρχουν και εκείνοι που ομολογούν ότι είναι χριστιανοί αλλά δεν παράγουν καλούς καρπούς, οι οποίοι επίσης θα ριχθούν στη φωτιά. Ματθαίος 7 στίχος 19. Οι πράξεις της αμαρτωλής φύσης μας που δεν πρέπει να βρεθούν σε εμάς είναι ανήθικες, δρόμικες και άσεμνες πράξεις, στη λατρεία των ειδώλων και στη μαγεία. Οι άνθρωποι γίνονται εχθροί και πολεμούν, γίνονται ζηλιάριδες, θυμωμένοι και φιλόδοξοι. Χωρίζονται σε πάρτι και ομάδες, ζηλεύουν, μεθνέ, κάνουν όργια και κάνουν άλλα τέτοια πράγματα. Σας προειδοποιώ τώρα όπως έκανα πριν, όσοι κάνουν αυτά τα πράγματα δεν θα κατέχουν τη Βασιλεία του Θεού. Γαλάτες 5 στίχοι 19 έως 21. Εάν αποκαλούμε τους εαυτούς μας χριστιανούς, τότε ο κόσμος θα πρέπει να δει μέσα μας αγάπη, χαρά, ειρήνη, υπομονή, καλοσύνη, καλοσύνη, πίστη, ταπείνωση και εγκράτεια. Γαλάτες 5 στίχοι 22 έως 24. Αυτοί που θα βρεθούν στην κόλαση θα είναι εκείνοι που δεν έχουν καθαριστεί με το πολύτιμο αίμα του Ιησού, εκείνοι που δεν έχουν απομακρυνθεί από τις αμαρτίες τους, που δεν έχουν αποδεχτεί το δώρο του Θεού, που είναι η αιώνια ζωή, και εκείνοι που, μέσω της ανυπακοής, θεραπεύουν φτηνά το αίμα της Διαθήκης του Θεού που τους καθάρισε από την αμαρτία. Εβραίους 10 στίχος 29. Ο Κύριος μίλησε στον Νικόδημο, ο οποίος ήταν Εβραίος ηγέτης και του είπε, «Σου λέω την αλήθεια, κανείς δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού αν δεν αναγεννηθεί». Ιωάννης 3 στίχος 3. Ο Κύριος του έλεγε ότι παρόλο που ήταν αρχηγός και πολύ καλός άνθρωπος, έπρεπε να ξαναγεννηθεί για να μπει στον Παράδεισο. Αν δεν ξαναγεννηθούμε, όσο κι αλλοζωικά κι αν είμαστε, σίγουρα θα πάμε στην κόλαση. Τι, λοιπόν, με εκείνον που περιφρονεί τον Υιό του Θεού, ποιος αντιμετωπίζει ως φτηνό πράγμα το αίμα της Διαθήκης του Θεού που τον καθάρισε από την αμαρτία, ποιος προσβάλλει το πνεύμα της χάριτος, σκεφτείτε πόσο χειρότερη είναι η τιμωρία που θα του αξίζει. Γιατί ξέρουμε ποιος είπε, θα πάρω εκδίκηση, θα ανταποδώσω, και ποιος είπε επίσης, ο Κύριος θα κρίνει τον λαό του. Είναι τρομακτικό να πέφτει στα χέρια του ζωντανού Θεού. Εβραίους 10 εδάφιο 29 έως 31. Ποιος μας στέλνει στην κόλαση? Πολλοί λένε ότι επειδή ο Θεός είναι αγάπη, δεν θα μας στείλει ποτέ στην κόλαση. Πώς γίνεται τότε που οι άνθρωποι πάνε στην κόλαση? Ο Θεός με τη μεγάλη του αγάπη έχει φτιάξει έναν τρόπο διαφυγής για εμάς και επαφίεται στον καθένα ξεχωριστά να αποφασίσει που θέλει να περάσει την αιωνιότητα. Ο Θεός άφησε αυτήν την επιλογή σε εσάς και σε εμένα, και είμαστε ελεύθεροι να αποφασίσουμε μόνοι μας για τον Παράδεισο και την κόλαση. Αν θέλουμε να πάμε στον Παράδεισο, ο δρόμος μας φαίνεται ξεκάθαρα. Αν αμελήσουμε να δεχτούμε τον τρόπο σωτηρίας του Θεού ή αν επιλέξουμε να μην τον αποδεχτούμε αλλά μάλλον να απολαύσουμε τις απολαύσεις της αμαρτίας για λίγο, τότε στέλνουμε τον εαυτό μας στην κόλαση, γιατί αυτός είναι ο τρόπος για να πάμε εκεί. Εσείς και σε εμένα έχουμε δει τον δρόμο προς τον παράδεισο και την κόλαση, αλλά είμαστε εσείς και εγώ που αποφασίζουμε ποιον δρόμο θα ακολουθήσουμε και που θα περπατήσουμε τον δρόμο προς τον προορισμό του. Πώς θα ξεφύγουμε? Ο Θεός μας έφτιαξε έναν τρόπο διαφυγής που δεν χρειάζεται χρήματα, που δεν απαιτεί από εσάς να έχετε υψηλή μόρφωση, που δεν απαιτεί να ζήσετε μια καλή ζωή πριν το αποδεχτείτε και που δεν σας ζητά να εργαστείτε γι' αυτό. Η οδός του Θεού είναι ελεύθερη, είναι για τον αμαρτωλό αλλά και για τον καλό άνθρωπο. Μπορεί να γίνει κατανοητό και αποδεκτό τόσο από ένα παιδί που δεν έχει μάθηση όσο και από έναν ενήλικα. Είναι υπέροχο, ένδοξο και φέρνει ειρήνη και χαρά. Ο τρόπος του Θεού αφαιρεί το βαρύ φορτίο της αμαρτίας από τους ώμους μας, και ο ζυγός του Θεού είναι εύκολος και το φορτίο του ελαφρύ. Ματθαίος 11 στίχοι 28 έως 30. Ο τρόπος του Θεού είναι να λυπόμαστε και να αποστρέφουμε τις αμαρτίες μας. Πρέπει να λυπόμαστε πραγματικά για τις αμαρτίες που έχουμε κάνει και να απομακρυνθούμε από αυτές. Αλλά τώρα είμαι χαρούμενος γιατί η λύπη σου σε έκανε να αλλάξεις δρόμους. Γιατί η λύπη που χρησιμοποιεί ο Θεός φέρνει μια αλλαγή καρδιάς που οδηγεί στη σωτηρία. Δεύτερος Κορινθίους 7 στίχοι 9 έως 10. Κάνε εκείνα τα πράγματα που θα δείξουν ότι έχεις απομακρυνθεί από τις αμαρτίες σου. Ματθαίος 3 στίχος 8. Σας λέω, θα υπάρχει περισσότερη χαρά στον ουρανό για έναν αμαρτωλό που μετανοεί παρά για 99 δίκαιους ανθρώπους που δεν χρειάζεται να μετανοήσουν. Λουκίας 15 στίχος 7. Αυτό είναι γραμμένο, ο Μεσσίας πρέπει να υποφέρει και να αναστηθεί από τον θάνατο 3 ημέρες αργότερα, και στο όνομά του το μήνυμα για τη μετάνοια και τη συγχώρεση των αμαρτιών πρέπει να κηρυχτεί σε όλα τα έθνη. Λουκιάς 24 στίχοι 46 έως 47. Σίγουρα ξέρετε ότι ο Θεός είναι ευγενικός, γιατί προσπαθεί να σας οδηγήσει να μετανοήσετε. Ρωμαίους 2 στίχος 4. Όταν, με την πεποίθηση του Αγίου Πνεύματος, έχουμε δει τη μεγάλη αμαρτωλή είμαστε και λυπόμαστε και μετανοούμε, τότε πρέπει επίσης να του εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας, γιατί θα μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και θα μας εξαγνίσει από κάθε αδικία μας. 1 Ιωάννου 1 στίχος 9. Πρέπει επίσης να πιστεύουμε και να αποδεχόμαστε με πίστη αυτό που έχει κάνει ο Ιησούς για εμάς, όπως ο Μωυσής σήκωσε το χάλκινο φίδι σε έναν στήλο στην έρημο, με τον ίδιο τρόπο πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου, για να μπορεί ο καθένας που πιστεύει σε αυτό να έχετε αιώνια ζωή. Γιατί ο Θεός αγάπησε τον κόσμο τόσο πολύ, ώστε έδωσε τον μονογενή του Υιό, για να μην πεθάνει ο καθένας που πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Γιατί ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό του στον κόσμο για να είναι ο κριτής του, αλλά γίνε ο σωτήρας του. Όποιος πιστεύει στον Υιό δεν κρίνεται, αλλά όποιος δεν πιστεύει, έχει ήδη κριθεί επειδή δεν πίστεψε στον μονογενή Υιό του Θεού. Όποιος πιστεύει στον Υιό έχει αιώνια ζωή, όποιος παρακούει τον Υιό δεν θα έχει ζωή. Αλλά μείνε κάτω από την τιμωρία του Θεού. Ιωάννης 3 στίχοι 14 έως 18 και 36. Σας λέω αλήθεια, όποιος ακούει τα λόγια μου και πιστεύει σε αυτόν που με έστειλε, έχει αιώνια ζωή. Δεν θα κριθεί, αλλά έχει ήδη περάσει από τον θάνατο στη ζωή. Ιωάννης 5 στίχος 24. Διότι με τη χάρη του Θεού σώθηκες μέσω της πίστης. Δεν είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών σου, αλλά δώρο του Θεού, ώστε κανείς να μην μπορεί να καυχηθεί γι' αυτό. Εφεσίους 2 εδάφιο 8. Επειδή ο Αδάμ αμάρτησε, ο θάνατος και η αμαρτία ήρθαν σε όλους τους ανθρώπους, αλλά επειδή ο Ιησούς, ο αναμάρτητος, ο Υιός του Θεού, πέθανε για σένα και εμένα στη θέση μας, μπορούμε να έχουμε αιώνια ζωή. Γιατί όπως όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουν εξαιτίας της ένωσής τους με τον Αδάμ, με τον ίδιο τρόπο όλοι θα αναστηθούν στη ζωή λόγω της ένωσής τους με τον Χριστό. 1 Κορινθίους 15 εδάφιο 22. Βλέπετε, λοιπόν, ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι πολύ λίγο και δεν κοστίζει τίποτα. Αρκεί να λυπούμαστε για τις αμαρτίες μας και να απομακρυνθούμε από αυτές, να ομολογήσουμε και να πιστέψουμε και να δεχτούμε τον Ιησού Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα μας. Αυτός που κάνει όλα όσα πληρώνει και δίνει είναι ο Κύριος Ιησούς. Πλήρωσε για τη σωτηρία σας με τη δική του ζωή στον Σταυρό του Γολγοθά, καθαρίζει τις καρδιές μας με το πολύτιμο αίμα του, μας συγχωρεί τις πολλές αμαρτίες μας. Μας δίνει το δικαίωμα να γίνουμε παιδιά του Θεού και μας δέχεται και μας κάνει δικούς του. Ιωάννης 1 στίχος 12. Τι υπέροχη, ένδοξη και δωρεάν σωτηρία προσφέρει ο Ιησούς. Λάβετε αυτή τη σωτηρία και αποδεχτείτε τον Ιησού τώρα. Κάποτε ένας ασεβής προσπαθούσε να πείσει έναν χριστιανό ότι η θρησκεία του δεν ωφελούσε και ότι ποτέ δεν θα ήταν καλύτερος για αυτήν. Ο άπιστος ρώτησε, «Τι έκανε ο Ιησούς σου για σένα?» Ο χριστιανός είπε, «Με έχει σώσει». Ο ασεβής ρώτησε, «Και τι είναι αυτό?» Και ενώ μιλούσε υπήρχε ένα ύπιστο χαμόγελο στο πρόσωπό του. Ο χριστιανός απάντησε, «Πήγαινε μαζί μου μέχρι την πόρτα και θα σου δείξω». Έτσι μαζί πήγαν προς την πόρτα και βγήκαν έξω. Στη συνέχεια ο χριστιανός μάζεψε μια ποσότητα ξερά φύλλα και έκανε ένα μεγάλο κύκλο ή δακτύλιο από αυτά. Έπειτα έψαξε για ένα σκουλίκι και έχοντας βρει ένα, το τοποθέτησε στο κέντρο του δαχτυλιδιού. Έπειτα πήρε μερικά σπίρτα και έβαλε φωτιά στα ξερά φύλλα γύρω από το σκουλίκι, ενώ ο άπιστος κοιτούσε με έκπληξη. Καθώς η ζέστη της φωτιάς πλησίαζε το φτωχό σκουλίκι, άρχισε να στριφογυρίζει και να στριφογυρίζει και να παρουσιάζει συμπτώματα αγωνίας, αλλά δεν μπορούσε να βγει από το φλεγόμενο δαχτυλίδι. Ο χριστιανός τότε πέρασε γρήγορα το χέρι του μέσα από τον καπνό και πήρε το σκουλίκι από την επικίνδυνη θέση του και το τοποθέτησε στο πράσινο γρασίδι μακριά από τη φωτιά και από κάθε κίνδυνο. «Εκεί», είπε ο χριστιανός, «αυτό έκανε ο Ιησούς για μένα. Ήμουν εκτεθειμένος στις φλόγες της κόλασης, με περικύκλωναν και δεν υπήρχε δυνατότητα διαφυγής. Ήμουν ένας μεγάλος αμαρτωλός καταδικασμένος και έτοιμος να χαθώ. Αλλά ο Ιησούς με έσωσε πεθαίνοντας για τις αμαρτίες μου, αρπάζοντάς με σαν ραβδί από τη φωτιά», Ζαχαρίας 3 εδάφιο 2. Αγαπητέ φίλε, καθώς σίγουρα κατεβαίνεις στις φωτιές της κόλασης, δεν θα κοιτάξεις ψηλά στον Ιησού, γύρνα και εξομολογήσου τις αμαρτίες σου σε Αυτόν, πίστεψε και αποδέξου Τον και άφησέ Τον να σε σώσει. Μην περιμένετε ούτε μια στιγμή ακόμα, αλλά αποδεχτείτε Τον τώρα. Όπου κι αν βρίσκεστε, ανοίξτε την καρδιά σας στον Κύριο Ιησού τώρα. Σε αγαπάει. Δεν θέλει να πεθάνεις. Θέλει να σε σώσει, απλώς περιμένει να σε ακούσει να κλαις. Φώναξε σε Αυτόν τώρα και θα απλώσει το τρυπημένο χέρι Του με τον ήχη και θα σε πάρει από τη φωτιά και θα σε βάλει στο πράσινο γρασίδι μακριά από τον κίνδυνο της αιώνιας καταδίκης. Θα σας βάλει στο δρόμο που οδηγεί στον Παράδεισο. Εμπιστευτείτε Τον τώρα.